Dobro veče. Ovo izdanje emisije Iza kulisa posvećujemo filmu Leto kada sam naučila da letim, koji će svoju premijeru imati sredinom februara. Reč je o filmu izuzetne važnosti, i to iz više razloga. To je ekranizacija istoimenog, višestruko nagrađenog i popularnog dečijeg romana koji je ušao u lektiru. Drugi razlog je taj što je to, kako autori sami kažu, dečiji film za odrasle, a takav film se, dodajemo mi, retko snima u našoj zemlji. A treći razlog, ne i manje važan, jeste što je režija poverena autoru kultnih filmova Tri palme za dve bitange i ribicu, Kad porastem biću kengur i Munje. O filmu Leto kada sam naučila da letim govorit će književnica Jasminka Petrović, po čijoj je knjizi film i snimljen, kao i reditelj ostvarenja Radivoje Raša Andrić. Uputit ćemo vas i na sadržaj bioskopskih repertoara koji će biti aktuelni narednog meseca. Sa vama su Nataša Mančić, Ljiljana Arsić i Milica Đilas.
Žali goro, žali sestro.
Leto kada sam naučila da letim je knjiga poznate dečije spisateljice Jasminke Petrović. Ova književnica je svojim izdanjima mnoga detinjstva učinila živopisnijim i bogatijim. Od 2015. godine, kada je objavljena u izdanju Kreativnog centra, knjiga uzbudljivog naziva Leto kada sam naučila da letim postigla je brojne uspehe. Pre svega, ušla je u lektiru. Samo u godini kada je dospela na police knjižara i biblioteka osvojila je 5 prestižnih priznanja. Po njoj je snimljena radiodrama Za našu kuću, a napravljena je i predstava. 7 godina kasnije, ovog februara, ćemo u bioskopima imati priliku da vidimo i film Radivoja Raše Andrića, nastao upravo po ovoj knjizi. Kako je došlo do ideje da Leto kada sam naučila da letim postane film, pitali smo književnicu Jasminku Petrović.
Ja sam jednog dana pre nekoliko godina dobila mail od meni potpuno nepoznate osobe sa tekstom da bi ta produkcijska kuća Sense htela da napravi film po knjizi Leto i da su oni dobili knjigu od Ljubice Beljanski-Ristić i da je ona njihova prijateljica. E, to je ključna reč. I ja sam napisala da. Rekli su da treba par godina, ali nisam ni mogla da poverujem da je to, ja ne znam, evo sad Raša je ovde, ali to je nešto 5-6 godina pripreme, to sve sporo ide taj film. Jer sam ja dotle mislila da su knjige spore, da se sporo pišu, da treba vreme dok dođu do čitalaca, da se čitalci zainteresuju. E, i ovaj, tako mi iz dečije književnosti kao kukamo kako to sve je onako, nije po nekom našem, kako kažem, kako bismo mi voleli, onda sam shvatila tek koliko tu ima posla da se snimi film. Znači, samo taj pripremni, šta sve tu treba i projekti i pronaći glumce i organizovati sve to. Raša je u stvari došao preko Sense, preko produkcione kuće, ali evo ja da kažem, ja u stvari sam Rašu tek sad upoznala lično. Znala sam ga naravno kroz filmove, ali ono što je meni bio klik jeste što sam ja odlično znala Rašine roditelje kroz posao, znači Vlada Andrić, Rašin tata je moj kolega i mnogo nam nedostaje od kako ga nema, jer je on nama, dečijim piscima, zaista bio neki duhovni tata i u radu i u načinu razmišljanja, bio je ono erudita, poznavala dečije književnosti, dečijih filmova i kulture uopšte. Ja sam najviše volela kad idemo na Zmajeve dečije igre i kad sednem pored njega u autobus i onda tih sat i po vremena meni prođe kao tren. A mama Bojana Andrić takođe sam je znala jer smo sarađivali nešto u okviru televizije. Evo sad, s nestrpljenjem kao i mnogi drugi ljubitelji te knjige, ja kao autorka jedva čekam da krene film u bioskopima od 17. februara.
Knjiga Leto kada sam naučila da letim je zapravo dnevnik tinejdžerke Sofije koja odlazi na letovanje na Hvar. Leto na moru zvuči sjajno, ali to u očima jedne tinejdžerke koja tamo odlazi sa bakom Marijom deluje kao noćna mora. Svemu tome doprinosi babino hrkanje, nedostatak interneta, njenih prijatelja, kao i ljudi i običaji koje na Hvaru ne poznaje. I da ne zaboravimo, bodulski dijalekat za koji je Sofiji potreban prevodilac. Protiv toga pokušava da se bori muzikom, maštanjem o letenju, slanjem SMS poruka. Sve joj postaje znatno zabavnije i bliže kada se zbližava sa sestrom svoje bake, nonom Lucijom. Tada upoznaje i druge članove svoje porodice na Hvaru, o kojoj do tog leta nije mnogo znala. Leto kada sam naučila da letim stvara brojne mentalne slike kod čitalaca koji zajedno sa Sofijom proživljavaju njene tinejdžerske muke i maštanja. Ipak, kako u dinamičnu filmsku priču pretvoriti roman u kom dominira unutrašnji monolog? U dugotrajnom procesu pripreme knjige za ekranizaciju važnu ulogu imala je scenaristkinja Ljubica Luković, a tome je doprineo i reditelj filma Radivoje Raša Andrić.
Ja na svu sreću sam izbegao taj prvi korak, zato što su mene zvali kad je već bila gotova prva verzija scenarija, koju smo mi zvali nulta, kao, iz nekog razloga. Tako da je tad već unutrašnji monolog bio transponovan u radnju. Međutim, postalo je problem sa strukturom cele priče, zato što roman ne mora da ima i ne treba da ima neku unapred određenu strukturu, ne postoje pravila. Svaki roman može da se radi, piše kako pisu odgovara, a to u filmu ne može. Znači, u romanu može da ne znam, uvod traje 150 strana, a zaplet 50 strana. A u filmu ne, kao uvod mora da traje 12 minuta ili 17 minuta i mora da krene radnja. Najveći problem je bio kako prekombinovati stvari u romanu da prate te neke zakonitosti filmske dramaturgije koje su utvrđene, kojih naravno možeš da odustaješ i da ih menjaš, ali samo ako tačno znaš zbog čega to menjaš i kako da zapušiš rupe koje stvaraš tim menjanjem. I to je bio u stvari izazov. I pravo da vam kažem, ja sam knjigu pročitao tek kad je scenario bio recimo 16. verzija. Plašio sam se da se ne pokvarimo, ono, kao morao sam da se koncentrišem na jednu stvar, to je bio taj scenarij. I onda smo radili, pomagao nam između ostalog i moj otac pokojni Vlada, pomagala je Lidija Andrić, kasnije pomagao Srđana Dragojevića sin, znači više ljudi je to radilo. Pomagao mi je moj direktor fotografije Dušan Joksimović, koji je fantastičan u radu na scenariju. Mi smo pojačali, baš zbog tih problema sa strukturom, razlike između medija, ono, literatura i film, smo pojačali lik bake da bi nam ona držala pažnju u prvih 20 i nešto minuta filma, dok devojčica koja je glavni junak ne preuzme tu ulogu. Jer nikako nismo uspeli da sve ispričamo što treba u uvodu brzo da bismo prešli na radnju, nego to je malo moralo da se otegne, onda je neko morao da drži pažnju gledalaca. To smo prvo uradili u scenariju, a onda i izborom glumice Olge Odanović.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você. longe de mim. Vamos deixar esse negócio, desse negócio, desse negócio de você viver assim, sem mim.
Film Leto kada sam naučila da letim sniman je 2020. godine na Hvaru i u Beogradu. Glavnu ulogu tinejdžerke Sofije tumači mlada glumica Klara Hrvanović. Njena baka Marija je Olga Odanović, nona Lucija je Snježana Sinovčić, a dida Luka je Žarko Laušević. U filmu se u ulozi Sofijinih rođaka pojavljuju i mladi glumci Luka Bajto i Ema Kereta Rogić. O radu sa glumačkom ekipom i o atmosferi na snimanju govore književnica Jasminka Petrović i reditelj Radivoje Andrić.
Pet ljudi je radilo sa mnom samo na radu s decom, u pojedinim fazama, ne istovremeno. Prvo jedan, pa drugi, pa treći, pa četvrti, pa peti. Gorana Markovića, ne reditelja, nego glumce iz Splita koji nam je tamo radio, Čen Černić koja je bila, koja nam je radila kast sa Hrvatsku decu, ovde Jelenu Gavrilović, reditelj, i Čen je isto reditelj, koja je radila kast za Beogradsku decu, Milu Manojlović, glumicu, koja je održala jedan kratak kurs glume koji je bio jako dragocen, jer mi smo onda videli posle recimo 2-3 nedelje koliko je trajao taj kurs, koje dete kako napreduje, jer nije uopšte bitno koje je najbolje dete, nego koje će za kratko vreme da krene u napred. Devojčica koju smo na kraju izabrali za malo da ispadne u jednom krugu, kad smo smanjivali recimo sa 20 na 12, za malo da ispadne, i tu je spas bio moj glavni saradnik za rad sa decom, Nikola Todorović, glumac, koji je rekao, ajde ostavimo i ovu malu, nešto mirišem da će biti dobro. I ona je onda u nastavku rada jako brzo napredovala. Na kraju su ostale dve devojčice, Nađa Mazalica i Klara Hrvanović, i svakog dana kad su dolazile na probe smo im govorili, tako je svaka proba i počinjala i završavala se sa "There can be only one", da moraju da se spremaju za to da će samo jedna na kraju igrati. Te dve devojčice smo vodili u Split da ih uparujemo sa hrvatskim decom glumcima. Prema njima smo birali i glavnu stariju glumicu koja je trebala da igra njihovu baku. Jako sam zahvalan našim glumicama koje su sve bez pogovora došle na probno snimanje, sve koje smo zvali. Sva su to A imena kao srpskog glumišta, sve su došle, jer sam im ja objasnio, mi ne možemo da izaberemo dok ne vidimo odnos između devojčice i ne biramo vas prema vašoj glumi, nego kako će devojčica da reaguje na vas. Znači, radili smo temeljno, i pošto smo radili temeljno, dosadno i dugačko, uspeli smo da napravimo dobar izbor, tako da na kraju krajeva rad sa decom je bio pesma. Stvarno je bilo pesma, bolje nego što smo očekivali. Plašio sam se, znao sam da sigurno imam u sebi tu sposobnost da komuniciram dobro s decom. I s druge strane, Iver ipak ne pada daleko od Klade, pošto sam svašta nasledio od svog oca, da sam i to nasledio. Ispostavilo se da jesam. Tako da mi nije bilo teško i imao sam sjajne, stvarno sjajne saradnike i imao sam s kim da se savjetujem. Kada deca ili dete odu kuće, onda mi kao šta ćemo sad, onda smo glumili. Sva što se dešavalo, terao sam glavnu glumicu kući, da je moje oči nikad više ne vide, da mi nikad više tako ne uđe na probu, smorena, uspavana i tako dalje. Pa je plakala, pa naravno sve pre toga zovem njenu majku i kažem, znaš šta, ja moram danas da napravim scenu jer moramo da nešto uradimo, pošto ona od kad je dobila ulogu je pala, kao jer je kako doživljavala, ja sam osvojila. Ne, čoveče, to je tek početak, tek sad treba da počnemo da radimo. I tako. Tako da nije bilo teško, deca su bila stvarno dobra i mi smo bili dobri što smo ih dobro izabrali. Verovatno da nismo dobro izabrali, bismo prošli kroz pakao. Ova devojčica, glavna junakinja, igra je Klara Hrvanović, je heroj totalni ispala, koja je izdržala užasno teško snimanje, koje je trajalo nekad, uglavnom često, po 12 sati dnevno, što možda ne smem da govorim ovako javno, jer to je zabranjeno da se radi s decom toliko sati. Radili su noćna snimanja, mi smo ih pazili, čuvali, ali je to bilo stvarno vrlo naporno i ona je izdržala sve do kraja punom snagom. koliko god da smo se mi brinuli za nju, nekad je bilo toliko naporno da ona ode iza ugla pa povrati, pa se vrati u kadar i kaže, ajmo. Mislim, nije bilo lako, ali je bilo super i mislim da su ta deca zajedno sa nama malo odrasla, a i mi zajedno sa njima smo nešto učinili.
Pošto ja sam upoznala ranije Klaru, glavnu glumicu, i kada sam je prvi put videla, nekako smo spontano jedna prema drugoj potrčale. Bila je scena i bila je neka pauza, i on, jedna druga je u zagrlje. I onda samo sam čula sa svih strana, ne! Onda smo se ukočile, ono, bez zagrlja, bez dodira, mislim, do koje mere se sve to pazilo. A evo, juče je bilo jedno snimanje za muzički spot gde su došla deca iz Splita, iz devojčice iz Zadra, da, Ema, to vri, onako, osim što su hormoni krenuli, pubertet, toliko su oni bliski, toliko su simpatični, toliko su ono povezani. I onda mi je uglavnom Luka Baj, to je najstariji, on je srednjoškolac, svi su ono stariji razredi osnovne škole, jedno je Ema najmlađa, ali mi je bilo veličanstveno koliko oni nju paze, koliko, ne, stvarno, i to je neki moj doživljaj bio sa snimanja, briga jedni o drugima. Mislim, ja tu dođem pa onako malo gvirim, ali svako o svakom je brinuo i to je stvarno onako bilo dirljivo. I već sam jednom rekla da na snimanju se osjećalo da je to dobar film. Po toj atmosferi, jer ja zaista verujem, ja kad pišem knjigu, tu emociju koju ja i snagu, energiju koju ulažem u pisanje, da to posle čitaoci osjećaju. E, to je prosto, na snimanju je bilo jedna dobra atmosfera, radna, teški uslovi, ali sa mnogo radosti i sa tom nekom brigom jedni od drugih. Eto, to mi je bio najjači utisak i par puta, ali onako, ono kad ti od dobrote i od lepote krenu suze. To mi se nekoliko puta desilo, da mi se samo zamagle oči od samo od toga što vidim ovako kamera, ton, ide, akcija, ponovo, sve to bilo ono klasično radno, ali je bilo mnogo nekog dobrog duha. Ono što je meni bio posebno doživljaj, sad se ja onako vraćam u pre dva leta je to snimano, znači ne ovog, nego onog prošlog, kada sam bila na snimanju i kada sam ušla u tu kuću koju je Tajana uradila, scenografkinja sa celom ekipom, isto sam imala bukvalno emotivni udar, jer to je onako kao da sam ušla sad u svoju knjigu. To je bilo fascinantno kako je ta ekipa scenografa, znači Tajana iz Zagreba, ali dosta radi, i to je interesantno, znači ekipa se birala potpuno po nekim, kako da kažem, profesionalnim merilima, naravno. Ali je svako od njih meni došao i rekao da je imao neke veze ili sa Hvarom ili sa Starim gradom i naša ekipa, i da smo svi na nekim najčudniji način bili povezani. E sad, meni je to bilo fascinantno koliko je ta kuća Nona Luce bila kao iz knjige. To je potpuno meni fascinantno, da, do nekih detalja koji se recimo ne vide se u filmu. Ali, na primjer, detalj ima kredenac i u kredenac je zadenuta jedna razglednica kao pozdrav iz Beograda, i to su tačno te neke 80. godine, Tašmajdan i Markova crkva. Znači, tu se ne vidi u filmu, ja mislim uopšte.
Vidi se ono ko baš sad gleda u orman, ali ne gledaš u orman, nego gledaš u glumce.
Ali je fascinantno, jer su to meni glumci govorili koliko je svaki taj detalj njima značio da uđu u lik. I sad meni neko ko se, kao, kako kažem, bavi pisanjem, bilo mi je fascinantno to koliko scenografija i kostimografija doprinosi građenju likova. Stvarno je onako bilo fascinantna ta...
Ali to je sve, to nije, nismo mi sad sve smislili pa tako, nego je to sve proces, kao ja sa glumicom koja nije bila njen lik toliko potkovan u scenariju, najviše smo obratili pažnje jeli na dečiji glavnog junaka lik. Ja sam s njom dogovarao njenu biografiju, pa ispričam šta ja mislim, pa ona ispriča meni šta mislim, pa ja, i onda nađemo neku njenu biografiju, onda ja javim scenografkinji šta je biografija i šta bismo mogli, kako bismo scenografijom mogli da podržimo tu njenu biografiju. I tako je briga za svaki lik, kao i onaj koji ima 3 scene u filmu i onaj koji ima 33 scene u filmu. To je važno, zato što ti lako možeš da padneš na tim sporednim likovima, a dobro, oni samo služe kao funkcija da podrže glavne. Nije. I oni su likovi za sebe. Tako da mislim da sam u ovom filmu uspeo da svaki lik je baš zaokružen, makoliko imao veliku ili malu ulogu. I super je bilo. Najteže je sa scenografijom bilo što smo mi snimali u septembru, a ta Nona Luce se bavi, voli da se bavi zemljom, vrtom, rastinjem i tako dalje. I sad kako napraviti da je paradajz i tikvice i krastavci i ne znam što sve to kao da je u cvatu i da je... I imali, tamo smo našli, to je scenograf Kinja Tajna, da tamo našla nekog tipa koji zna sa zemljom i koji je napravio čudo. Taj vrt je izgledao kao da je proleća, a snimali smo u septembru. I naravno da smo prvo morali da snimimo to dok nije se sve oklembesilo.
Slušate emisiju Iza kulisa prvog programa Radio Beograda, koju noćas posvećujemo knjizi i filmu Leto kada sam naučila da letim. skoro 150 strana knjige staje mnogo tinejdžerskih maštanja, osjećanja i zapitanosti. Kako Nona Lucija u romanu kaže, nije lako biti tinejdžer. Malo hoćeš seks, a malo bi da ideš u Disneyland. Tu je razmišljanje o sopstvenom telu, o prijateljima, porodici, zaljubljivanju, prvom poljupcu i stiže se sve do onih pitanja na koje odrasli često ne znaju kako da odgovore. Jedna od takvih tema je i rat na prostoru Jugoslavije. Putokaz ka razrešenju ovakvih dilema u razgovorima između mlađih i starijih daje autorka knjige Jasminka Petrović.
Moja osnovna teorija da nema zabranjenih tema i da ne, tabu teme prosto nisu dobre ni za koga. Za decu pogotovo. Sve što se gurne po tepih, to u jednom trenutku ono, eksplodira. I ja nekako verujem da svaka tema može da se prilagodi uzrastu i mislim da deca zaslužuju odgovore na neka svoja pitanja. Znam kada su moja deca bila mala, znači oni su sad odrasli već ljudi, imam i tri unuka, sećam se da su uvek ta neka nezgodna pitanja bila postavljena u trenutku kad smo mi ono ulazimo u trolebus ili čekamo kod lekara. Znači, deca to tako bubnu kad im dođe. Sad, negde, ja mislim, najgore da kažeš, ajde ti to ćuti, nemoj sad, sram te bilo. Ne, eventualno možda kažeš, trenutno nisam u mogućnosti, ajde kad dođemo kući, ali mislim da je to veoma važna stvar kada deca postave pitanja odraslima, da oni odgovore. Ako im je neprijatno, da onda kažu, evo, hajde da nam malo tetka pomogne u ovom razgovoru, školski psiholog, ali nekako samo da se ne zalupe vrat. I to je neko moje ono bilo stanovište kad sam bila mama i sad kad sam baka i uopšte u radu sa decom. I kada je urađena knjiga Seks za početnike, ja sam sa jednom ekipom gde je bila psihološkinja i gde smo podržani bili od nastavnika i upravo to stručnog osoblja iz škola, znači u 60 škola u Vojvodini održali priču o seksualnom razvoju. Mislim, i šta se tu sve dešava. Decu to interesuje. Znači, to njih zanima. E, tema rat je takođe važna. Ja mislim da se ovde kod nas još uvek ne otvara ta tema među odraslima i da se uvek nekako strasti onako pokrenu i onda se svako ušanči, svako sedi u svom rovu i krene, ja mislim, još uvek ta prepucavanja. Meni se čini, evo možda, što sam dobila jedan komentar za knjigu, da kao ja nisam stala ni na jednu stranu. U stvari sam ja stala na stranu dece. I meni je to, kao dečijem pismu, meni uvek zanima kako se deca osjećaju. I polazim od toga da kad se u kući mama i tata posvađaju, da oni nekako to samo je neka vatra, neki žar i to pršti i to se nekako u tom trenutku ne vide deca. E sad sve to bilo na enti stepen pojačeno kad je krenuo rat. Jer su moja deca u tom trenutku bila mala i to je prštalo od ono na slavama, u prodavnici, o televiziji, medijima, da ne govorim. E, i mislim da to jednostavno ono nije fair od strane odraslih sa svih strana, jer jednostavno se nije mislilo na decu.
U filmu, kao i u knjizi, postoje dve linije radnje, dva nivoa. Jedna je linija radnje koja je vezana za devojčicu, druga linija je radnje vezana za njenu baku. Jeli? Tako da postoje u stvari dve, da kažem, poruke neke. Poruka u ovoj dečijoj liniji je ne žurite s odrastanjem. Sve će doći, ne žurite, jer ćete posle žaliti što ste čekali nešto, a niste koristili u tom trenutku života u kome jeste. Kao koristite detinjstvo do kraja, kao. To je poruka deci. Mislim, malo sad deluje ovo kao na prvu loptu i prst u oko, ali u suštini kad se sve oblende skinu, to jeste tako. A poruka roditeljima je obnavljajte pokidane veze. Ne moraju da budu srpsko-hrvatske, bilo kakve pokidane veze, jer nikad nije kasno da se obnove veze.
E, a sad me Raša podsjetio, jer kad je knjiga izašla, sam stvarno dobila gomilu poruka od različitih ljudi, neke znam, neke. I poruka koja mi je baš ostala značajna jeste, potpuno meni nepoznata žena, rekla je, posle ove knjige, ja sam se pomirila sa mojim bratom. koja uopšte nije srpsko-hrvatska priča, nego je ono porodična priča. E, to mi je onako bilo ono, kako Astrid Lindgren govorila, ako jednom čoveku ili jednom detetu pomogneš, pomogu si celom svetu. I ja sam tu tako osjećala jedno ono olakšanje, evo, neko mi je to prijavio, mislim da, evo, to se slažem sa Rašom koliko je u stvari, eto, negde po meni cela knjiga zapravo govori o besmislu rata, naravno, ne direktno, i zapravo oproštaj, koliko je oproštaj važan. E, a ne znam zašto, ovde nekako to na Balkanu je ovaj teško oprostiti, ali jedino tako idemo napred. Ne da gledam šta je ovaj uradio, nego šta sam ja uradio. Znači šta sam ja uradila i gde sam ja nekog povredila. I da to ukapiram, jer ti kad to suštinski osetiš, kad si ti nekog, to ti onako automatski stvarno doživiš transformaciju. E sad ja, eto, to je neka moja ideja za knjigu. Ono što se meni sviđa, što je film to uhvatio, uhvatio atmosferu. To mislim da je veličanstveno. Znači, ja kad sam gledala film, to je ono, i smeješ se i plačeš, ali bukvalno, to je toliko ima humora, toliko ima radosti, ali sve vreme si na nekom stanju dirljivosti da su ti stalno ili pune oči suza ili baš plačeš.
Kao što na samom početku knjige možemo pročitati utiske čitalaca starih između 12 i 80 godina, autori sličnu starosnu strukturu očekuju i u kinosalama.
Ja kad sam pisala knjigu, znači ja sam je namenila 13, 14, 15 godina i to sam očekivala da će to biti, što bi rekli, u marketingu ciljna grupa. Međutim, zaista se dogodilo da je čitao i mnogo mlađi, čak ono, drugi, treći, osnovne, i srednjoškolci i odrasli. Tako da ja zaista mislim da ovo jeste, to je ona rečenica koju Raša u stvari citira Olgu, da je ovo dečiji film za odrasle. I da je u stvari vrlo široka ciljna grupa i da pokriva u stvari nekoliko slojeva i mislim da će zaista biti porodični, ali mislim da i deca i odrasli mogu baš mnogo toga da nađu u ovom filmu.
Mi smo se kladili na ovim kontrolnim projekcijama kao kada će deca da počnu da se smeju, a kada će mame da počnu da plaču. Rekorderka je jedna mama koja je počela da plače recimo na 11. minutu filma i nije stala do kraja filma. Ona se totalno, žena, zarozala, smršala je, ja mislim, jedno 2 kile tokom filma, a deca se smeju sve kad je trebalo da se smeju. Ja sam zadovoljan, mislim, možda ne mogu da kažem ovo mi je najbolji film, to mi je moj rođeni brat rekao, ovo ti je najbolji film, kao. Ali mislim da što se mog posla tiče, da sam ovde sad u stvari stvarno najbolji, jer kao iskustvo i sve to, i ja svoje filmove ne mogu da gledam, jer me nervira milion stvari, ali bukvalno, kao uopšte ne mogu. Kengura nisam gledao od kontrolne novinarske projekcije, premijeru nisam gledao, nego sam išao i pio pivo dok se ne završi film. Ovaj film me nervira na 4 ili 5 mesta, koje verovatno većina publike neće videti. Ostali filmovi me nerviraju na 144 mesta. Ako ja mogu da ga gledam, koji sam prilično kritičan i prema tuđim filmovima, a naročito prema svojim, mislim da će biti dobar.
Možda je ovo još trenutak da zaokružimo razgovor, da se u stvari nedavno pojavila knjiga Leto kada sam naučila da letim, vrlo specifična, što bi rekli specijal, jer su umesto Bobovih ilustracija postavljene fotografije iz filma. I naslovna strana je za knjige zapravo plakat filma i mislim da je to jedna dobra ideja i da će i čitaoci i gledati filma uživati i u tom novom izdanju knjige Leto kada sam učila da letim, sa fotografijama iz filma.
Svečana premijera ovog dugo očekivanog filma Radivoja Raše Andrića Leto kada sam naučila da letim, a snimanog po knjizi Jasminke Petrović, bit će održana u Kombank dvorani u sredu 16. februara, nakon čega će film ući u redovan bioskopski repertoar širom Srbije. Premijera u Novom Sadu zakazana je za 17. februar.
kisnemo satima, stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji po ulici. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo satima, stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji po ulici. Kisnemo živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran.
Slušate emisiju Iza kulisa prvog programa Radio Beograda. Kao što ste već čuli, a nije na odmet reći još jednom, film Leto kada sam naučila da letim počeće svoj bioskopski život od 17. februara. Ovo je tako i prilika da prelistamo najave repertoara i čujemo šta još zanimljivo možemo gledati na velikom platnu bioskopa u Srbiji u narednim nedeljama. Ukoliko ste gledali Don't Look Up, sam trailer filma Moonfall delovaće vam poznato. Nije reč o njegovom nastavku, ali su tematika i atmosfera slični. Malo ironije, malo nečega što je zamišljeno kao humor, red naučne fantastike, a na platnu skoro zaboravljena Halle Berry. Njen lik je Joe Fowler i uverena je da ima ključ za spasavanje planete, ali samo astronaut iz njene prošlosti i teoretičar zavere joj veruju. Oni će krenuti u nemoguću posljednju misiju u svemir, ostavljajući iza sebe sve koje vole, samo da bi otkrili da mjesec nije ono što mi mislimo da jeste. U bioskopima je od 2. februara. Još malo avanturizma, ali onog na planeti Zemlji, možemo vidjeti u filmu Smrt na Nilu, koji će na repertoaru biti od 10. februara. Putovanje po Egiptu na glamuroznom parobrodu za belgijskog detektiva Hercula Poirota pretvara se u zastrašujuću potragu za ubicom u trenucima kada se idilični medeni mesec savršenog para tragično završava. Nasuprot pejzažima pustinje i veličanstvenih piramida u Gizi, ova priča o strasti i ljubomori prikazuje besprekorno odevene putnike, ali i zaplete koji će publiku do kraja ostaviti u nagađanjima. Film Idemo, idemo je još u protekloj godini izazvao pažnju javnosti, iako će se u domaćim bioskopima prikazivati tek od 17. februara. Jedan od razloga za veću pažnju je što je u glavnoj ulozi Oskarovac Joaquin Phoenix. On je radijski novinar koji kreće na putovanje kroz zemlju sa svojim mladim bratancem. Žanr ovog filma je drama.
I can hear a heartbeat from a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that is where I belong. And I'm running through her like a river song. She gives me love, 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 crazy, crazy love. She gives me love. Sense of humor when I'm feeling over down, and I'm coming to her when the sun goes down. Take away my troubles, oh, take away my grief, take away my heartaches in the night light. Kissing her
ovo sve od posljednjeg januarskog izdanja emisije Iza kulisa. Naši sagovornici bili su Jasminka Petrović, književnica i autorka romana Leto kada sam naučila da letim i Radivoje Raša Andrić, reditelj koji je režirao film snimljen po toj knjizi. Vašoj pažnji smo preporučili i februarske filmske novitete u domaćim bioskopima. Do sljedeće nedjelje pozdravljaju vas Nataša Mančić, Ljiljana Arsić i Milica Đilas.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance need the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Tonight I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Love.